право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію». Я, Анастасія Москвичова, вітаю. Близько 106 тисяч дітей в Україні сьогодні живе в різних інтернатних закладах. Між тим, серед них тільки 8% дійсно не мають батьків та інших родичів. Такі дані наводить Маріанна Онуфрик, керівник суспільних програм Інституту суспільно-економічних досліджень, який серед інших входив у робочу групу щодо реформування системи опіки при адміністрації президента. Основними причинами, чому дітей віддають у такі заклади, за словами Маріанни Онуфрик, є бідність сім'ї та особливо розвитку дитини, зокрема інвалідність. А це, на переконання експертки, означає, що за місцем проживання такої родини не надаються соціальні послуги, яких вона потребує.
Відповідно, батьки надають перевагу віддавати дітей на виховання державі, вважаючи, що такі послуги і такий достатній рівень добробуту, який там виражається в харчуванні чи в одягу, дитина отримає від держави в інтернатному закладі. Але якщо подивитися на фінансування, виділяється 7 мільярдів гривень в рік на утримання інтернатних закладів цього року, 2016 році, то лише 15% з цих коштів виділяється безпосередньо на потреби дитини. Решта, 85%, це кошти, які виділяються на утримання безпосередньо самих інституцій, це житлово-комунальні послуги, оплата в праці фахівців.
Сьогодні у студії уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Яка зараз ситуація із умовами для життя і дотримання прав дитини в інтернатних закладах?
Взагалі, система інтернатних закладів у всьому світі вважається закладами несвободи. Тобто, весь свій світ вже відійшов, цивілізований світ, ми кажемо, відійшов від системи інтернатних закладів. Якщо ми говоримо, що Україна – це європейська держава, і ми маємо притримуватися взагалі міжнародних норм, в тому числі і догляду дітей, які залишились поза сімейним оточенням. А насправді система інтернатних закладів – це радянська система, яка стимулює те, щоб дитина залишалась і жила поза сімейним оточенням. То від цієї системи нам потрібно відійти. Однозначно, і, як ви правильно сказали, посилаючись на Маріанну Онуфрик, тому що вона є нашою, її організацією, вона є партнером саме в реформуванні системи інституційного догляду, то дітей-сиріт там 8%, не більше, а всі інші діти з кризових родин. І нам потрібно сьогодні якомога скоріше починати створювати послуги на рівні громад. Якщо ми говоримо, що ми хочемо, і не говоримо, ми зараз все робимо, щоб здійснити адміністративну реформу і дати більше повноважень громадам, більше відповідальності громадам, так от саме ці повноваження і відповідальність мають бути перш за все у сенсі відповідальності за дитину і сім'ю. Тому що все, що буде робитися в громаді, будуватися дороги, інфраструктурні якісь проекти, ми маємо чітко розуміти, що це має бути для добробуту дитини і сім'ї. Але не тільки ремонт в школі, або не скільки ремонт в школі вирішить ситуацію з неблагополуччям, скільки особиста відповідальність представників громади і їх втручання саме в сімейне неблагополуччя. Втручання може бути різне, і різні послуги можуть бути створені. Тому отут сьогодні ми маємо дати і в цій відповідальності в громаді розуміння того, в сенсі чого має бути ця відповідальність, які послуги мають бути створені, для яких сімей, як підтримати ту родину і сім'ю, якщо вона живе за межею бідності. Да? Можливо, знайти роботу, можливо, знайти якусь послугу, яка необхідна дитині.
Роботу для батьків.
Роботу для батьків, так. Адже, якщо ми говорили про кількість закладів, да, про кількість дітей в закладах, то цих закладів там 751 заклад на території України, більше 7 мільярдів, які держава витрачає сьогодні на утримання дітей в цих закладах. Ну, невже не доцільніше і не мудріше витрачати ці кошти на підтримку дитини в сім'ї і на допомогу цій сім'ї? І ми не говоримо, що це має бути там фінансова допомога батькам. Ні, це можуть бути послуги. Послуги для цієї дитини, щоб дитина не їхала за 200 кілометрів в інтернат, щоб жити там. І ми так думали, що там та послуга є. Ну, насправді, 99% цих послуг, вони пов'язані саме з утриманням і навчанням цієї дитини. Да? Де дитина живе, там є вихователі і навчання. Але оці спеціальні послуги, тому що, здавалося б, що там вони мають бути, але роблячи аналіз персоналу, який там працює, як правило, там нема цих послуг для особливих дітей.
Але якщо говорити про виховання дитини у сім'ї, то бувають же ж різні обставини у родинах, і деяких батьків позбавляють батьківських прав через не тільки через бідність, а й через, там, наприклад, їхню поведінку.
Правильно, в тому і абсурдність, знову ж таки. Вам ніхто не скаже з 90 цих там 6 чи 7 тисяч дітей, які з неблагополучних родин або з родин в складних життєвих обставинах перебувають в інтернатах, скільки з них взагалі вже б не мали бути батьками, тому що вони взагалі не займались і не займаються вихованням цієї дитини, а дитина роками, по суті, живе в інтернаті. Навіщо ми мучаємо дитину? А дитина і на цей інтернат і жаліються, досить часто повертається там на канікулярний період, іде додому, да, і повертається до інтернату взагалі, ну, з цих жахливих умов, де вона зазнає жорстокості, насильства, і вони в інтернаті намагаються якось привести її в нормальний стан. Да? А в інтернаті це неможливо зробити, тому що це також місце несвободи. Тобто у дитини тоді немає вибору сьогодні, або жити в неблагополучній родині, де батьки пиячать або наркомани, або жити в інтернатному закладі. Знову ж таки, це не є системою охорони дитинства в сенсі, ну, забезпечення найкращих інтересів дитини. Да?
А що в цьому, в цій конкретно ситуації є системою охорони дитинства?
Це належна підтримка, тобто профілактична робота. Тобто з цією сім'єю потрібно працювати. Да? Але у нас сьогодні сотні тисяч сімей, які живуть в складних і життєвих обставинах, де, можливо, ще немає такої ситуації, але вона може з'явитись. От ось-ось, да, якщо ми не попрацюємо з нею. Тому от перш за все, потрібно надати допомогу таким сім'ям, щоб ми щоб не віддавали дитину до інтернату, щоб сім'я могла проживати в сім'ї. Якщо в цій ситуації, як я наводив приклад, що сім'я неналежним чином виховує цю дитину, то тут органи опіки мають прийняти рішення. Або яку допомогу надати, щоб ця сім'я могла виховувати. А якщо це неможливо, тоді захистити дитину, позбавивши цих батьків батьківських прав і знайшовши нову сім'ю для цієї дитини. Тому оскільки тисяч дітей де-факто не мають сьогодні сім'ї з інтернатів, вам ніхто не скаже. Тому що цю ситуацію ніхто не моніторить.
Угу. Зараз вже, наскільки я розумію, за участі громадських організацій розроблена стратегія щодо деінституціалізації догляду та виховання дітей в Україні. Що, власне, ця стратегія передбачає? Можливо, декілька основних таких ключових пунктів.
Ну, як я вже сказав, що ця стратегія на 10 років, і вона передбачає створення послуг на рівні громад. Інтернати на 70% вони працюють на обласному рівні.
Просто, щоб ми розуміли, інтернатів не буде, чи вони залишаться в якійсь?
Інтернатів не має бути взагалі. Чому? У нас сьогодні в основному це школи-інтернати, де дитина живе і навчається. Тобто це резервації, де дитина просто може роками сидіти, тому що більше 50% дітей знаходяться там більше 3 років. Да? І, ну, це не є нормальним. Тобто, якщо ми говоримо сам інтернат, да, він може бути. Не може бути школи-інтернат. Тобто, якщо дитина з тих чи інших причин опиняється поза сімейним оточенням, має бути альтернативні форми створені. Це невеличкі заклади, які є по всьому світу. Якщо кажуть, що от на Заході також є інтернати. Ну, в сенсі таких, як в нас вони є, на Заході немає. На Заході це альтернативні форми догляду дітей. Як правило, на 6-7, інколи 10 дітей. Ну, інколи навіть 12, а не по 100, не по 200, не по 300, де живуть діти, де дитина живе як в сімейному оточенні, да, може, і ходить в школу, в садочок, ходить в лікарню, тобто вона не живе в закладі, де вона отримує всі послуги, да, і медичні, і освітні, і так далі. Ні, вона живе в невеличкому будиночку, де створені сімейні умови, і вона може ходити, як всі інші діти, отримувати послуги в цій громаді. Тому от саме реформа має відбуватися в сенсі цьому, що має перестати існувати стара радянська система цих закладів, і мають бути створені нові послуги. Все. Ми не говоримо зараз про закриття закладів. Я дуже хотів би, щоб нас не зрозуміли неправильно, що от зараз будуть закриватися заклади. Ні. Коли ми говоримо про реформу інтернатів, зараз мають почати створюватися послуги. Оце має стати основою підґрунтя закриття закладів, а не те, що ми зараз позакриваємо заклади, і діти поїдуть в свої неблагополучні родини і будуть там жити і зазнавати знущання, насильства і так далі. Да? Ні, ми маємо попіклуватися про те, щоб були послуги в громадах, щоб забезпечити дитину правом її на проживання в сім'ї. Перш за все, це її право. За всіми нормами міжнародними, українськими, ця дитина має право, але держава його не забезпечує сьогодні, в тому числі через інтернатну систему, тому що вона відриває дитину від сім'ї.
А хто надаватиме ці послуги? Тобто це буде якесь перепрофілювання працівників теперішніх інтернатів?
Насправді так. Перш за все, ми маємо запропонувати працівникам цих інтернатних закладів, адже десятки тисяч людей можуть залишитися без роботи. І вони мають пройти відповідну перепідготовку і надавати, і працювати соціальними працівниками, асистентами вчителя в школах для дітей з особливими потребами. Да? Тобто вони мають отримати можливість працювати в громадах і надавати таким діткам послуги. Але ж однозначно має бути прозора, чітка система і розуміння того, яким чином на рівні кожної громади створювати ці послуги. Тому що, звісно, що у людей сьогодні страх, як? Не буде інтернатів? Як без інтернатів? Ну, у всьому світі живуть без інтернатів. Польща, Румунія, навіть Молдова вже відмовляється від інтернатів і зменшила кількість дітей вже в рази в інтернатних закладах, закриваються інтернати. А ми ще досі якось, знаєте, чіпляємось за цю систему. І скажу чому. Чіпляємось, тому що іншого нічого не збудували. Тому що немає альтернативи сьогодні. От ми маємо попіклуватися саме в реформуванні цих закладів і саме в реалізації цієї стратегії про те, щоб ці послуги, ці альтернативи були створені на рівні громад.
Угу. А які взагалі терміни виконання цієї реформи? Тобто стратегія, вона до 20-го року?
До 26-го, на 10 років, так.
За 10 років можна цю реформу провести, на вашу думку?
Я думаю, що так. Якщо дивитись, як реформа проходила в інших країнах, от в Румунії вона 16 років вже триває, ця реформа, і вони досить гарні результати, але Румунія стартувала в той час, коли в них також було більше 100 тисяч дітей в інтернатах, і взагалі ніяких послуг не було створено. Ми стартуємо взагалі з іншої ситуації, коли у нас вже є система охорони дитинства, вона досить розвинута, вже є різні форми там сімейного влаштування, вже є там соціальні служби і працівники. Нам потрібно просто удосконалити цю систему і скоординувати цю діяльність. Тобто у нас чітке має бути розуміння, як ця система сьогодні має бути налагоджена таким чином, щоб вона саме протидіяла, навіть не протидіяла, не допускала потрапляння дитини до інтернатного закладу, саме працювала на збереження родини для дитини і створювали послуги на рівні громади, щоб така дитина була ними забезпечена. Все. Тобто, от, да, це, можливо, так дуже просто звучить, але тут, знаєте, немає чогось такого незрозумілого. Ці системи працюють в усіх країнах, і повно є цього досвіду. Щось потрібно адаптувати, можливо, хоча не все однозначно, у нас багато чого з цієї системи вже є. Просто потрібно її таким чином вибудувати, щоб вона ефективно запрацювала. Все.
Мар'яна Онуфрик говорила, зокрема, в контексті цієї реформи, про мораторій на потрапляння до інтернатних закладів для дітей до 3 років. Яким чином це буде реалізовуватись? Яку альтернативу сьогодні Україна готова таким дітям надати? Скільки їх загалом?
Ну, не так багато дітей потрапляє сьогодні до будинків дитини і до центрів реабілітації, які працюють там з 3 років вже. Тому, насправді, це питання не так важко вирішити. Єдине, що це має бути не просто декларацією, а держава дійсно має вжити всіх закладів, щоб такі дитини не потрапляли в заклади. 50% дітей потрапляють такі в заклади, тому що матері, які народжують дітей, не мають можливості, ну, не забезпечені, да, матеріально, і не мають можливості, де жити з такими дітьми. Тобто, в них є певна криза якась, але держава запропонує їм сьогодні цю послугу, віддай дитину до будинку дитини і все. І там раз на півроку відвідує її чи раз на місяць, і в тебе все буде добре. Дитина, знову ж таки, стає заручником ситуації, а ми готові витрачати десятки тисяч гривень на місяць на утримання цієї дитини в будинку дитини, замість того, щоб допомогти цій матері зняти якесь житло, дати їй соціального працівника і впевнитися в тому, що вона може дійсно виховувати власну дитину, а якщо ні, то знайти нову сім'ю для цієї дитини. Да? Але так система не працює, на жаль. Система працює, надаючи саме цю таку послугу відриві від матері на рівні будинку дитини. Тому це якраз досягнути от найближчі 3 роки, 4 роки, ми можемо.
Стосовно пошуку нових батьків, Радіо Свобода провело опитування на вулицях Києва, щоб з'ясувати, наскільки люди готові сьогодні усиновлювати і що сучасній родині для цього, власне, потрібно.
Мабуть, поки ще не готова, але в дальнішому, звісно, да. Якщо немає можливості мати своїх, і якщо фінансове положення дозволяє, то чому б і ні? Головне – желання і, мабуть, розуміння, що це велика відповідальність.
Це питання стоїть таке, я задумався, але це питання, ви розумієте, питання рішення сімейне. У мене вже є четверо дітей. По ідеї, тут плюс-мінус вже немає такого великого значення, але зараз ми більш, так скажу, більш заклопотані цим процесом, який є. І в такому кращому випадку я би, наприклад, одного-двох без питань. Само собою, що це матеріальне, це раз. По-друге, що це потрібно, щоб держава за цим дивилася, щоб сім'я ця була здорова, нормальна, щоб вона могла продукувати чисто цінності ті сімейні, нормальні, щоб дитина себе не відчувала чимось або якимось ізгоєм у цій сім'ї.
Я би усиновила би, чесно кажучи. Але я повинна щось робити зараз сама, щоб сину дати майбутнє. І тобто зараз чисто фінансово я не можу це зробити.
У нас троє дітей, але ми одного таки, я не хочу сказати, що всиновили, але ми забрали з Луганська племінника і виховували його тут. Він нам і зараз дякує, він працює тут, закінчив інститут.
Якщо б мене була родина і, наприклад, в мене була б одна дитина, так, а ще б одну я б усиновила чи вдочерила би, тому що я дітей люблю. Любов до дітей повинна бути. Якщо ти любиш дитину, які б в тебе фінансові можливості не були, ти все зможеш.
Як держава може мотивувати родини усиновлювати дітей, а батьків не віддавати дитину державі? Батьків не віддавати, ми вже поговорили, що їм потрібно створювати послуги, а ось стосовно родин, які беруть дитину на виховання.
Я думаю, що в сьогоднішніх умовах, коли вже, як ми бачимо навіть з інтерв'ю, суспільство готово, навіть не ставить під сумнів, якщо ще 10 років тому і більше суспільство взагалі ставило під сумнів те, що чи потрібно усиновлення, тому що досить негативне було ставлення до дітей-сиріт, то сьогодні навіть ця дискусія не ведеться, всі зрозуміли, і це завдячуючи якраз і роботі ще тоді Міністерства сім'ї, молоді та спорту, і насправді якраз ця пропаганда, усиновлення, вона спрацювала, і змінилися взагалі ставлення і думка суспільства до усиновлення. Тому зараз тільки дискусія, чи взяв би я ще, чи не взяв би, скільки б я взяв дітей. І держава саме основне, як мало б заохочувати, це шляхом створення тієї системи, яка б професійно б готувала і працювала з сім'ями усиновлювачів. Тому що там дуже багато міфів з боку сімей. Дуже важко, насправді, сьогодні сім'ї в процесі усиновлення, тому що, насправді, документально не дуже важко підготуватись до цього і стати кандидатом усиновлювача. Але там далі для багатьох сімей починаються тортури. Вони прийшли у службу. Як тут дитину підібрати? Хто мені допоможе? Служби там починають когось кудись відправляти, ідіть там в інтернет, направляти там, і немає об'єктивної інформації стосовно цієї дитини досить часто, і про стан її здоров'я, про психологічний стан. І, тобто немає достатньої кількості працівників в цій системі. Далі сама система так вибудована, що батьки мають стояти в черзі в районі, поки тобі дадуть ту дитину. І це, знову ж таки, потрібно змінювати, тому що в інших країнах по-іншому побудована ця система. Далі ще більш проблема починається, коли прийняли цю дитину, і тут все, провал повний, тому що йде адаптація дитини, перші півроку, рік, можливо, і більше, і тут ти не знайдеш взагалі професіонала, який би тобі надав пораду і допоміг тобі з адаптацією дитини. Да, тому що кожного дня виникають якісь проблеми в цій сім'ї, і треба той порадник, соціальний працівник, який був би фахівцем саме з цих питань, і надавав би такі поради, як саме не допустити помилок цій сім'ї, да, які б травмували цю дитину. Тому отут дуже багато професійних питань, на які сім'я не має відповіді. І інколи це призводить до відмови від дитини. Це в рідкісних випадках, але призводить, а інколи призводить призводить до травмування самої дитини і до формування неправильних стосунків в сім'ї, да, і в подальшому до якихось конфліктних ситуацій. Тут ми маємо збудувати ту систему, яка б дійсно на професійній основі і готувала б такі сім'ї, тому що до сих пір ще держава не запровадила підготовку усиновлювачів. Це в місті Києві вже працює років 6 чи 7, а на державному рівні взагалі не працює. Тому така програма є, і просто потрібно на рівні міністерства сьогодні соціальної політики вже запустити, щоб вона працювала на рівні України. Да, підготовка, супровід далі, тому що не тільки контроль. Да, за законом здійснюється контроль, хоча він такий, знаєте, досить опосередкований, як на мене, але треба знімати таємницю усиновлення і треба працювати більш професійно з цими сім'ями, а це знову ж таки питання формування державної політики саме в цьому напрямку.
Але працювати з сім'ями повинен, я так розумію, соціальний працівник, але кількість соціальних працівників була значно скорочена. Про це в Мінсоцполітики
говорить. Там була скорочена кількість соціальних працівників, які якраз, скажімо, не мали займатися цією проблемою, тому що кількість соціальних працівників і не збільшувалась, і не скорочувалась саме в сенсі підготовки усиновлювачів і їх супроводу, да? Тому що їх не було, по суті. Це були одиниці, і, як правило, і контроль за цією діяльністю, і підготовка, вона, знову ж таки, належним чином не проводилася. От. І, знову ж таки, таємниця усиновлення сьогодні унеможливлює проведення контролю або саме контрольної функції держави, тому що соціальний працівник не має права взагалі прямі питання якісь задавати і навіть показати дитині, яким чином, що вона там була усиновлена. Тобто, тут, знову ж таки, це не унеможливлює контроль з боку держави інколи.
Цього року завершується виконання плану дій на виконання Конвенції ООН з прав дитини, і Мінсоцполітики має розробити новий. Про це розповіла Радіо Свобода Оксана Москаленко, координатор програми захисту прав дитини жіночого консорціуму України. Ось, будь ласка, що вона сказала.
Концепція затверджується на рівні Кабінету міністрів, на рівні Верховної Ради, президента. Тобто, це є найбільшим викликом, оскільки зараз відбувається і реформа децентралізації, тобто дуже багато буде залежати від громад. На думку коаліції права дитини, то такі документи вони мають все ж таки мати вищий статус, не бути лише наказом.
Це експертка оцінює як зниження пріоритету сфери захисту прав дитини в українській політиці. Чи погоджуєтесь, чому було вирішено зробити саме так?
Я з одного боку, знаєте, можливо, не входив би в таку професійну дискусію, чи має бути закон, розпорядження, є інші думки. Головне, щоб воно виконувалось. Тому що, да, статус закону, він більший, можливо, більше шансів було, що це б виконувалося. Але, давайте подивимось, був у нас закон 10 років, да, який працював, і що, щось виконувалось? Та взагалі, на 5% можливо.
Тому, а чому не виконувалося?
Тому що у нас дуже багато сьогодні законів, які не виконуються, тому що за кожним законом має йти фінансування і чітка відповідальність. Якщо немає цієї відповідальності за виконання цього закону і немає фінансів, які б йшли за цим, то закон не буде виконуватися природньо, тому що його нема кому виконувати просто. Тому тут, як мене сьогодні менше турбує, це буде закон чи розпорядження Кабміну, хоча, наскільки я знаю, там Кабінет міністрів зараз готує це як закон, ще немає цієї концепції. Питання в іншому. Наскільки Кабінет міністрів буде виконувати чи цей закон, чи це розпорядження. Скільки грошей буде виділено, а скільки цієї концепції немає, бюджет вже затверджений, тому ми розуміємо, що на наступний рік не будуть виділені фінанси на реалізацію чи цього закону, чи цієї концепції, незалежно від того. От. Але от про це ми маємо сьогодні говорити. Що там буде, наскільки воно може дійсно змінити ситуацію в охороні дитинства, і наскільки ті органи державні, які за це відповідають, за виконання цього документу, наскільки вони будуть спроможні його виконати і дійсно захистити дітей.
Дуже вам дякую за цю розмову. Пане Миколо, ви слухали «Право на дію». Розмову з дитячим омбудсманом Миколою Кулебою шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Дякую.
«Право на дію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.